Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään Veli-Matin juttusilla hyvin mielenkiintoinen joukko korkeita vieraita, laulaja, laulun opettaja Jenny Liebkind ja ortodoksi kanttori Joakim Pietarinen ja kanttori operalaulaja Matti Turunen. Tervetuloa Radio Dayin, Veli-Matin juttusille.
Kiitos.
Kiitos.
Hauska tavata teitä. Te olette kaikki niin hyvän tuulisia, että tiedättekö sen vanhan sanonnan, että sivistyksen ensimmäinen ehto on se, että ihminen on hyvällä tuulella. Ja te olette hyvin sivistyneitä. Minusta oli kuuntelijoiden kannalta hyvin tärkeää, että vähän kertoisitte itsestänne ennen kuin mennään tähän pääsiäisen ja Pesahin aihemaailmaan. Jenny, nyt on foorum sinulla, ole hyvä.
Kiitos ja kiitos kun saan olla täällä vieraana. Eli on tosiaan Jenny Liebkind ja on juutalaisiin musiikkiperinteisiin erikoistunut laulaja, laulun opettaja, musikaalinäyttelijä. Matin kanssa tosiaan yhdessä tehdään monessakin projektissa yhteistyötä musiikillisesti. Ja olen Suomen juutalainen ja sitä kautta täällä vähän kertomassa meidän Pesachista, joka alkaa itse asiassa huomenna illalla.
Ja Joakim.
Joo, mä oon kanttorina Helsingin ortodoksa seurakunnassa vastuualueena Länsi-Uusimaa, eli Hangossa ja Lohjalla ja Nummelassa on meillä pyhäköt, missä minä toimin, ja ortodoksikanttorithan on meidän kirkossamme teologian maistereita, että on semmoinen yhdistelmä musiikkia ja sitten tätä teologista koulutusta minulla.
Ja Matti?
No, minä olen varmaan Radio Dayn kuulijoille aika tuttu äänenä ja muutenkin on mukava saada olla täällä Veli-Matti vieraana jälleen kerran. Ja tänään tosiaan muusikkoystäviä sain tänne Joakimin kanssa. Me on levytetty ortodoksista musiikkia Valaamossa ja Jennin kanssa tosiaan esiinnytään paljon muun muassa Middle East Music Companymme kanssa. Eli tämmöistä dialogipohjaa on tehty ja nyt sitten päästään puhumaan jännästä jutusta.
No niin, hauska. Ollaan juhlien juhlan kynnyksellä. Forstum Festorum pääsiäinen ja sanoit, että huomenna alkaa Pesach-juhlinta.
Kyllä.
Jenni, kerro nyt vähän kuuntelijoille, mitä tämä tarkoittaa.
Joo, no se tarkoittaa ainakin siifoamista aika niin paljon. Me ollaan valmistelu aloitettu monet aloittaa kuukautta ennen, eli se on juhla, jolloin me ei syödä mitään viljoja. Silloin me myös pestään kotitarkasti ja kaikki viljat poistetaan sieltä ja se on itsessään jo iso operaatio, mutta tosiaan siis me muistetaan tätä tarinaa Exodus kirjasta, jossa Jumala vapautti israelaiset orjuudesta, Egyptistä. Ja se on semmoinen todella niin kuin tarkka ikään kuin protokolla, mitä mennään siinä. Meillä on Seder-ilta lauantai-iltana nytten ja meillä on semmoinen Haggadah-kirja, jossa me käydään tämä tarina läpi ja sitten siellä on monta vaihetta, miten me muistellaan tämän Israelin kansan kokemuksia siellä Egyptin orjuudesta ja miten se vapautuminen tapahtuu.
Eli valmistautumisaika on jo aika pitkä.
On.
Kerron, että huolellisesti pannaan paikat kuntoon, siivotaan ja laitetaan kaikki juhla valmiiksi. Miten pitkään tämä sitten kestää?
No se kestää viikon ajan.
Viikon.
Ja toki tehdään nyt sitten paljon ruokaa. Meillä on tietyt perinneruuan, mitä tehdään sitten seder-aterialle, eli siihen Pesach-illalle.
No onko sinulla käsitystä, miten hyvin juutalainen väestö Suomessa esimerkiksi noudattaa tätä perinnettä?
No Pesach on aika iso juhla ja kyllä niin kuin suurin osa sitä viettää, kävin just hakemassa muutaman ruoan, mitkä on hirveän työläitä itse tehdä, niin meidän seurakunnan kokilta ostin, niin kyllä siellä tosi monet hakee sit näitä perinneruokia, että kyllä se on iso juhla meillä.
Joakim, kerro nyt vähän, miten ortodoksi kanttori valmistautuu pääsiäisen juhlaan?
Noin niin kuin työn ulkopuolella, niin aika paljon samanlaisia asioita kuin tässä jo Jennyllä tuli esille, että että valmistaudutaan kotona siivoamalla ja tietysti on sitten kutsuttu sukua koolle, että sunnuntaina sitten juhlitaan pääsiäistä suvun kesken. Sitten töiden puolesta tietysti niin kuoroharjoituksia on enemmän ja tietysti Jumalan palveluksia on tässä niin kuin piinaviikolla, eli me ortodoksit kutsutaan sitä mieluummin suureksi viikoksi tätä kärsimysten ja sitten lopulta ylösnousemuksen viikkoa. On ollut tässä jo tietysti tämä 40 päivän suuri paasto, joka loppuu nyt tämä 40 päivää tänään illalla ja sitten aletaan jo siirtyä näihin suuren viikon tapahtumiin, ensin Lasaruksen lauantai huomenna ja sitten palmusunnunta ja niin edelleen, että työn täyteistä sekä töissä että kotona.
Miten hyvin ortodoksit todella paastoavat?
No sitä on hirmu hankalaa sanoa, että pääpiirteittäin ortodoksin väestö Suomessa on suunnilleen yhtä maallistuneita kuin muutkin suomalaiset ovat. Tosin ehkä jos haluaa niin kuin hakea väkisin semmoista eroa, niin meillähän sitten kuitenkin kirkkoon liittyy ihmisiä sen verran, että meidän niin kuin populaatio ei laske juurikaan. Ja niin kuin kaikissa uskonnoissa niin uusimmat liittyjät ovat useimmiten kaikista innokkaimpia myöskin, niin joo. Sikäli tietysti innokkuutta ja aktiivisuutta on. Sitten toisaalta myöskin, että paastohan on nykyisin tämmöinen myös vähän niin kuin muotisana niin kuin uskonnon ulkopuolellakin, että ikään kuin uutena asioina tuodaan esille, että olisi hyvä, että kahtena päivänä viikossa ei paljon syötäisi. No meillä on sadat vuodet, kuin myös lännen puolella, niin ollut keskiviikko ja perjantai paastopäivät ja sitten nämä muutamat sitten paastoajat, mitkä on terveellisiä. Että ehkä sitä kautta voisi ajatella, että jotkut ortodoksitkin paastoavat muistakin kuin uskonnollisista syistä.
Ja paastohan ei ole pelkästään ruoasta kieltäytymistä, vaan se on juhlan valmistamista ja omien elämäntapojensa tarkistamista.
Kyllä.
Kaikenlaista hyvää. Matti Turunen, minkälainen on sinulla kutina näin pääsiäisenä?
Tässä on noussut muutamia mielenkiintoisia asioita esiin. Tietysti kulttuuri-ihmisinä just tämä tavallaan pääsiäisen kulttuuriin valmistautuminen on myöskin tärkeää. Meillä on nyt Moodin Passion and Resurrection, tämmöinen passion musiikkiteos tuolla Uspenskissä ja sitten totta kai katolisen kirkon rekvien perinne on tärkeä asia, millä tavalla, mikä tavalla valmistaa ihmisiä ja valtavaa määrää ihmisiä pääsiäiseen ja tietysti myöskin Johannespassiot, Matteuspassiot Bachilta esimerkiksi sitten luterilaisena perinteenä. Tuo jännä tuo paastokysymys siinä suhteessa, että tänä vuonna sattumoisin taitaa tämä elintarvikealojen lakot aiheuttaa aikamoisen paastomahdollisuuden monille ihan luontaisesti, että tavallaan sitä prosessia niin kuin ruokailun määrää tai laatua ajatellen, niin myöskin suomalaiset saattavat ihan sattumoisin toteuttaa. Mutta varsinainen niin kuin paaston syvä taso, jossa joulupaasto, pieni paasto tavallaan on sitä anteeksi pyytämisen paastoa ja sitten joulupukki saa kysyessään, onko täällä kilttejä lapsia, niin myöntävän vastauksen, kun anteeksi on annettu ja saatu. Ja sitten puolestaan tällaisten niin kuin tavallaan, miten se sanoisi, niin kuin elämän arvojen ja tahtotilojen punninta tässä keväällä enemmän sitten puolestaan pitemmässä suuremmassa paastossa, niin musta ei ollut jännä nyt, olen itse miettinyt siltä kannalta, kun liikkuu niin monissa kulttuuriympäristöissä, että tutkia sitä, että mistä kulttuuriympäristöistä voi olla tavallaan niin kuin poissa. Että tavallaan nyt itse kun olen tuolla Sulkavalla, niin luenko minä aamulla Sulkavan lehteä vai Helsingin Sanomia vai sellaako netistä jotakin maailmankatastrofiuutisia. Ja sillä lailla myöskin rauhoittaa omaa mieltään miettien sitä, mikä se on se piiri, jossa tätä pääsiäistä vietetään. Ja kuten tässä kuultiin, niin tämä kotiväki ja seurakuntapiiri on niin kuin aika tärkeä. Esimerkiksi kuitenkin aika suljettu yhteisö, aika pieni yhteisö. Sitä tuossa mietiskelin tuosta juutalaisesta paastoamisesta. Meillä on joskus siitä ollut puhetta tästä Nasir-ajatuksesta. Näkyykö se tässä niin kuin tavallaan tähän juhlaan valmistautumisessa mitenkään?
No periaatteessa tämä Pesach-aika, tämä viikko, niin on tietynlainen paasto, koska siinä me ei saada syödä viljaa, eli ei mitään leipiä, ei puuroa, ei mitään tällaista. Ja sitten vielä Itä-Euroopan juutalaisilla askenaisilla on vielä tiukempi se, että sinne kuuluu, että myös riisi ei ole sallittua. Ja nyt en muista tarkalleen mitä kaikkea, mutta siellä oli paljon isompi se lista. Niin se on jo tietynlainen tällainen, että luovutaan ja tarkastellaan niitä niinku valintoja siinä viikon aikana. Ja syödään tuollaista leipää, mikä on täysin niin kuin nostattamaton, hyvin askeettinen leipä, ikään kuin toi matsaleipä, niin myös siinä muistellaan sitä, että kun meidän kansa joutui lähteä niin nopeasti silloin sieltä Egyptistä, niin ei kerennyt nostattaa leipää, niin siitä tuli toi matsa.
Jakim, miltä kuulostaa nyt, tässä on idän ja lännen ja juutalaisuuden, joka on meidän lähtökohtamme sekä idän että lännen kristityille. Miltä kuulostaa nyt tämä keskustelu? Onko meillä paljon yhteyttä ja yhteisyyttä käytännössä?
On varmasti. Jos miettii niin kuin yleisellä tasolla, niin helpoin verrata niin kuin luterilaiseen valtavirtaan, että siihen nähden niin on vaikka kuinka paljon. Sitten taas, jos niin kuin miettii tämmöistä niin kuin kirkkohistoriaa, niin sitten taas niin kuin juutalaisuuteen on hyvin paljon, että meidän ortodoksissa perinteissä ja kirkkomusiikkiperinteissähän on lännen kirkkoon verrattuna esimerkiksi psalmeja huomattavasti enemmän. Ja jos Jumalan palvelusjärjestystä noudatettaisiin täydellisesti, niin kuin joissakin luostareissa noudatetaan, niin psalmien kirja luetaan 2 kertaa viikossa läpi. Eli se on aika hurja se määrä. Tokihan niin kuin meidän niin kuin jumalanpalvelusperinteissä näkyy edelleen niin kuin juutalaisten jumalanpalvelusten runkoja. Esimerkiksi saattaa olla aamupalveluksessa samoja psalmeja ja tämmöisiä vertailevia tutkimuksia on olemassa. No sitten tietysti lännen kirkon kanssa on vaikka kuinka paljon yhteistä. Että sitten melkein voisi miettiä, että mitä eroja on, koska sitä yhteistä perinnettä on niin valtavasti. Ja nyt sitten minunkin elinaikana, vaikka en ole hirmu vanha, niin kuin sitä lähentymistä on tapahtunut huomattavasti, koska esimerkiksi just niin kuin paastoperinne on lännen kirkossa uudelleen nostettu niin kuin sille kuuluvalle kunnialle paikalle ja on niin kuin paljon tämmöistä yhteistä nimenomaan. Ja sitten tietysti, vaikka se ei ole ortodoksisen pääsiäisperinteen aivan siellä ytimessä, mutta sitten on näitä niin kuin uudempia tämmöisiä niin kuin Jumalan palvelusperinteen ulkopuolisia musiikkiteoksia, niin kuin Matti mainitsi tämän Ivan Moodin teoksen, ja sitten Arvo Pärtillä on jotakin, ja sitten Sir John Tavernerillakin taitaa olla, ja aika monilla tämmöisillä joko ortodoksisäveltäjillä tai ortodoksisuudesta kiinnostuneilla säveltäjillä on tämmöisiä niin kuin pääsiäisaiheisia musiikkiesityksiä, mitkä ei niin kuin liity siihen niin kuin jumalanpalvelusperinteeseen suoraan.
Kun nyt olemme näin suuren juhlan kynnyksellä, niin mikä minulle, siis sinulle, on innostavinta, sytyttävintä, palavinta tässä juhlaprosessissa?
Se on ehkä niin kuin se, että meillä on se Haggadah-kirja, joka me käydään läpi, ja sitten meillä on aina niin kuin kuitenkin semmoinen syvällinen katsaus siihen, että mitä tämä tarina, joka tapahtui tosi kauan sitten, niin miten se niin kuin vertautuu nykypäivään. Ja minkälaisia haasteita, niin kun me muistellaan niin kun heitä ja heidän kärsimyksiä silloin, meidän kansan silloin, mutta et myös se, että mitä tänä päivänä on. Ja se on tietyllä tavalla puhdistavaa myös, että pääsee reflektoimaan niin kun perheen kanssa näitä asioita. Ja just jos ajatellaan juutalaisuutta ja niin kun antisemitismi on koko ajan nousussa ja meillä on paljon tällaista murhetta niin kun yhteisönä ja kansana, niin sit se on myös niin kun puhdistavaa se, että kun me yhdessä niin kun keskustellaan niistä ja puhutaan. Ja sitten ihan vaan se kokoontuminen sen juhlan äärelle. Ja se on Se on oikeasti, tämä on yksi mun niin kuin lempijuhlista, vaikkakin se on työläin juhlista. Ja sitten tämä Haggadah-kirjan läpikäynti ennen kuin me päästään edes syömään, niin kestää tosi kauan. Eli kaikki on todella nälkäisiä. Ja juhlaa ei saa lopettaa ennen keskiyötä, niin se on hyvin pitkä myös sillä tavalla. Niin kuin, mutta silti ehkä merkityksellisimpiä juutalaisia juhlia.
Kuulen tuossa sinun puheessasi sen, että tämä aktualisointi on niin kuin sen juhlan ydintä. Että siis se pitkä historia... Niin kuin yhdessä koetaan vahvasti nykyisyydessä uudestaan todeksi.
Kyllä. Hyvä. Ja sitten meillä on näitä symboleita. Meillä on sellainen Pesach-lautanne, niin siellä on eri symboleita. Esimerkiksi on kitkeriä, yrttejä. Me maistellaan niitä ja kastetaan suolaveteen. Et me oikein niin kuin maistellaan sitä, että miten tämä niin kuin orjuudessa oleminen oli niin kuin kitkerää ja vuodatettiin kynnelle. Se on aika sellainen kokemuksellinen myös, että ei vaan puhuta ja kerrota sitä tarinaa, vaan ikään kuin yritetään vähän niin kuin olla siellä ja kokea se. Ja sillä tavalla myös niin kuin, se on ihan erilainen kokemus.
Eli se nykyistäminen koskettaa tullessaan uudestaan eletyksi todeksi.
Kyllä.
Matti Turunen, miten luterilainen kirkkomuusikko näkee pääsiäisen valmistumisen ja pääsiäisen suuren täyttymyksen?
Itseä kiinnostaa, tai on kiinnostunut valtavasti tietyllä tavalla just tämä dialogi ortodoksisen perinteen ja toisaalta juutalaisen perinteen kanssa. Me kuitenkin ollaan tavallaan Jeesuksen, kiirastorstaina Jeesuksen siellä Pesah-aterialla. Ja sitten kun alttari puetaan mustaan ja urut vaikenevat ja lähdemme siitä tähän pitkään perjantaihin ja sitten aikanaan pääsiäisyöhön, joka taas sitten ortodoksisessa kulttuurissa on hyvin merkittävä juhla. Jotenkin itse olen joka vuosi kanttorina toimiessani kokenut se todella vahvasti. Ja mielenkiintoista minusta siinä pääsiäisyössä, mistä tässä puhuttiinkin, on esimerkiksi just, että meillä esimerkiksi Sulkavalla tänä vuonna kierretään kirkkoa ja lauletaan virttä Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Tavallaan mekin iloitaan sitä samalla lailla, tai yritetään oppia iloitsemaan siitä samalla lailla, kun ortodoksit ovat tätä traditiota säilyttäneet. Mutta kävi tuossa mielessä, kun Jennin luonakin olen käynyt, että teillä on sitten se pieni lokero siellä oven vieressä, jota suudellaan joka kerta. Niin oliko se niin, että se liittyy jotenkin myöskin tähän pääsiäisen siihen, kun se kuolema liikkui siellä? Ja...
Joo, eli siinä on nämä vitsaukset, niin se yksi vitsaus oli tämä, että Jumala määräsi, että jokaisen niin kuin egyptiläisen esikoispoika kuolee, ja sitten juutalaisille annettiin se käsky, että oven karmit piti maalata lampaan verellä, että Jumala osaa ohittaa niin kuin ne kodit, ja siitä on tullut sitten tämä symboli, sitten tämä mesusa, joka niin kuin ikään kuin suojelee juutalaista kotia. Siellä on rukous sisällä, rukouskäärä sisällä. Ja.
Mitenkä, liittyykö tuo lammas vielä sitten juutalaiseen pääsiäiseen jotenkin?
No itse asiassa siinä taitaa olla yksi sellainen yhteys. Kyllä se liittyy, että siinä on, esimerkiksi meillä on siinä Pesach-lautasella on yksi paikka luulle, mikä poltetaan pikkusesta, laitetaan siihen, ja se edustaa niin kuin sitä uhrilammasta, joka uhrattiin silloin temppelissä, kun oli vielä temppeli. Mutta itse asiassa se luu, mikä me laitetaan, niin on kananluu, mutta siis se symboli on kyllä siinä. Niin kuin, että.
Joo, Kim. Läntinen Uusimaa on sinun aluettesi. Mutta että millä tavalla tämä länsi-uusimaalaisuus, miten olet kokenut sen? Onko siinä jotain poikkeuksellista, kun sitä verrataan johonkin muihin maakuntiin?
No nyt ehkä kysyt väärältä ihmiseltä, että minähän olen Pohjois-Karjalan poikia, niin kuin Mattikin, että Ilomantsissa olen koulut käynyt ja sitten 10 vuotta olen ollut Helsingin ortodoksessa seurakunnassa töistä, joista nyt 3,5 vasta Länsi-Uudellamaalla. Sitä ennen olin tässä keskustassa kasvatuksen kanttorina. Ensinnäkin täytyy sanoa, että Hanko ja Lohja esimerkiksi niin ovat hyvin erilaisia paikkoja keskenään, että en oikein näe, että Länsi-Uusimaa olisi niin kuin kovin semmoista homogeenista aluetta. Että Hangossa näkyy tietysti tämä ruotsinkielisyys aika paljon, että meillä monesti on yli puoletkin saattaa olla äidinkieleltä ruotsinkielisiä Hangossa. Sitten Lohja, nyt olen tietysti toisen käden tiedon varassa, mutta ymmärtääkseni Lohja on jo vähän niin kuin tuonne niin kuin Varsinais-Suomeen päin pikkusen. Se ei ole Varsinais-Suomea, mutta esimerkiksi vanhat lohjalaiset saattavat puhua vähän enemmän niin kuin länsimurteilla kuin, niin kuin tämmöisellä pääkaupunkiseudun suomen kielellä. Sitten mä itse taas asun Vihdissä ja siellä sitten ihan niin kuin siellä peltojen keskellä ja metsien keskellä kunnon maaseudulla, että se taas on sitten vielä vähän omaansa. Se tietysti, mikä tämmöiselle Pohjois-Karjalan pojalle on ollut hyvin vaikuttavaa, on nämä vanhat keskiaikaiset kirkot, joita siellä on paljon. Lohjalla on tietysti, mutta sitten myös me ollaan saatu luterilaisissa kirkoissa toimittaa paikkakunnilla, missä meillä ei ole omia pyhättöjä, niin esimerkiksi Pohjassa tai Raaseporin alueella joissakin vanhemmissa kirkoissa, niin nehän on hirmu kauniita ja vaikuttavia ja joissakin on vielä freskoja tai semmoisia niin kuin seinämaalauksia sisäseinissä jäljellä. Niitä on aina ilo katsella.
Mitä te haluaisitte nyt sanoa Radio Dayn kuuntelijoille, kun ollaan tämmöisessä juhlakierteessä, sanoisin myönteisellä tavalla kierteessä. Miten me suomalaiset voisimme enemmän osallistua tähän juhlien juhlaan?
Musta ortodokseilla on hyvä tapa toivottaa Kristus, miten se menikään sana?
Kristus nousi kuolleista ja vastataan, totisesti nousi.
Totisesti nousi.
Kyllä, se on myöskin meillä luterilaisuudessa hyvin paljon käytössä.
Niin, musta se on hauska tapa suhtautua siihen ja tavallaan niin kuin yhdistää ekumeenisesti. Tietyllä tavalla puolestaan sitten taas, mitä puhuttiin muun muassa tuosta pääsiäisyöstä, niin se on kyllä semmoinen, että silloin kannattaa luterilaistakin tulla kirkkoon. Ja meillä tosiaan luterilaisessa messukaavassa myöskin muistetaan just tätä erämaavaelluksen alkamista ja tätä, että se on tavallaan siinä mielessä tehty hyvin ekumeeniseksi. Ja Joensuussa muun muassa me on vietetty ihan niin kuin tavallaan tällaisena kansainvälisenä ja hyvin ekumeenisenä tapahtumana pääsiäisyön messu. Että siinä hyvä vinkki seurakuntiin, että laittakaapa sinne pari englanninkielistä laulua. Esimerkiksi tosi kaunis laulu on niin tämä Kuin taivaisiin, mitä Kari Tapiot ja muut ovat tehneet. You raise me up, se sopii hyvin myöskin kasteen muistaa. Että paljon hyvää kulttuuria liittyy, ja niin kuin Janelta kuultiin, niin ruokakulttuurit ja kaikki, myöskin sitten paaston päättyminen pääsiäisyönä, niin kannattaa lähteä juhlimaan.
Ollaan niin kuin ylpeitä näistä meidän uskonnoista, juutalaiskristillisistä perinteistä, ja ei unohdeta niitä. Musta se on yksi niin kuin iso haaste nykypäivänä, että monilla nuorille ei ole tämmöistä arvopohjaa, mihin nojata, ja se johtaa moniin niin kuin negatiivisiin ilmiöihin, niin mä haluaisin ehkä vaan kannustaa sitä, että niin kuin ikään kuin noudattaa niitä traditioita, oman uskonnon traditioita, ja on ylpeä siitä omasta uskonnostaan ja kulttuuristaan. Ja
se näkyy kyllä sinusta jotenkin, että osaat arvostaa omaa tilasi, omaa lähtökohtaasi, ja tuot sen kauniisti esille. Ja eihän siinä ole mitään kenelläkään, vaikka meillä on erilaisia tapoja hahmottaa ja nähdä asioita. Ne ovat arvokkaita kaikki. Jokin, mikä sinusta ortodoksiassa on kaikkien innostavin puoli?
Itselle tietysti tässä niin kuin kanttorin työssä niin tulee ne jumalanpalvelusveisut, niin. Että meidänhän niin kuin sekä suuren paaston että sit suuren viikon ja pääsiäisen veisusta suurin osa on 600-700-luvulla sepitettyjä. Niissä on niin kuin minusta niin paljon sisältöä ja syvyyttä, kun sinne vaan uskaltaa katsoa, ja sitten kyllä ne tietysti melodiat ja veisut, vaikka nehän ovat aika uusia, suuri osa 1800-luvulta, mitä Suomessa käytetään, niin ne on tietysti minulle rakkaita ja varmasti monille, jotka ne ovat tottunut kuulemaan, niin rakkaita. Niin. Ja myöskin semmoinen suuren paaston ja suuren viikon ja näiden niin kuin Jeesuksen kärsimysten muistaminen, niin vaikka ne on surullisia ja traagisia tapahtumia, niin ainakin siinä perinteessä, missä minä olen elänyt, niin se ei ole kuitenkaan semmoista niin kuin surkuteltavaa tai että pitäisi jotenkin niin kuin olla surullisen oloinen, vaan että siinä on kuitenkin koko ajan se semmoinen ylösnousemuksen valo, joka kajastaa sieltä niin kuin reunojen välistä ja takaa. Että se on kuitenkin, vaikka se on niinku surullista niitä muistella, niin se ei ole silti surkeaa.
Kyllähän kristillinen pääsiäinen ainakin on hyvin elämänjuhla. Kuolema on voitettu, Kristus elää, me saamme elää. Ja jokaisella on nyt vajaa minuuttia aikaa puhua. Hyvät toivotukset Radio Dayn kuuntelijoille, olkaa hyvä. Kuka haluaa aloittaa?
Jenni mainitsi tuo antisemitismi, niin musta on hirveän hienoa, kun tänäänkin saan rukoilla tuolla Jeesuksena, että Jumalan tahto tapahtukoon. Että se on just tuossa hirveän tärkeä muistaa, että Jumalalla oli tahto niin, että Jeesus joutuu ristille. Se ei ole kenenkään ihmisen käsissä, että jokainen meistä toteuttaa sitä Jumalan tahtoa ja nimenomaan se, että Jumalan tahto on loppujen lopuksi aina hyvää.
No mä haluan toivottaa kuulijoille hyvää pääsiäistä. Radio Dayn kuulijoille, ja jos sä tuolla juutalaisia, niin hyvää Pesachia. Ja samalla tavalla kuin sanoit, että pääsiäinen on tämmöinen niin kuin elämänjuhla, niin Pesach on myös, että siinä kans just juhlitaan siitä vähän niin kuin kaikki juutalaisetkin, että ne yritti tappaa meidät, me selvittiin, syödään.
Hyvä. Hyvä. Jaakki, mikä on sinun toivotuksesi? Voisi vaikka laulaa.
No, mulle tuli mieleen, meillähän pääsiäisyönä pappi ei itse keksi saarnaa, vaan lukee Johannes Chrysostomuksen pääsiäissaarnan, missä hän lohduttaa kaikkia ja sanoo, että nekin, jotka ovat alkaneet paastota vasta 11 hetkellä, eli käytännössä eivät ollenkaan, niin ovat aivan yhtä tervetulloita ilojuhlaan, että se on kaikille suuri juhla tasapuolisesti. Kristus nousi kuolleista.
Totisesti nousi. Johannes Chrysostomuksen saarna, pääsiäissaarna on myöskin minun saarnan osani joka pääsiäinen. Kristus nousi kuolleista, pahuuden henget tuhoutuivat. Kristus nousi kuolleista, elämä hallitsee. Ja näissä merkeissä hyvää siunattua pääsiäistä teille kaikille. Kiitoksia, että annoitte aikaanne Radio Daylle.
Kiitos paljon.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.